Velkommen til sidste session her i dag på forskningens døgn i University College Sjælland. Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere tre oplæg i rækkefølge. Det første oplæg, det er Marianne Lindahl, der går videre inden for hoftekirurgien. Det er dog et kvalitativt studie, og det omhandler de 18-64-årige. Og det glæder vi os rigtig meget til at høre. Marianne holder cirka 15 minutters oplæg, og de sidste 5 minutter i hendes tidsperiode, det er så til, at I kan stille spørgsmål. Så når der er ved at være gået de 15 minutter, så kommer jeg op og holder øje med, hvem der vil stille spørgsmål, og så kører vi videre, og det gør vi også i de to næste oplæg. Jeg skal lige sige, at der er en slåfejl mellem det andet og tredje. Der er ikke 5 minutters pause. Der er fra 13.20 til 13.40, og så nedenunder skulle der stå 13.40 og fremad. Så det er simpelthen en fejl. Der er ikke nogen pause. Vi kører alle tre oplæg igennem nu, og så stiller I spørgsmål specifikt til de enkelte oplægsholdere. Og så runder vi af til sidst med, at vores chef Henrik Hellens perspektiverer på forskningen. Værsgo, Marianne.
Tak skal du have. Ja, det her projekt, det handler om, hvordan det går sådan nogen som os. 18-64-årige, som er i gang med uddannelse, eller har et arbejde, eller søger et arbejde, og som så bliver udsat for en ulykke af en eller anden art, som medfører, at man får et knoglebrud. Det kan være et brud på en finger, en skulder, en ankel, det kan være hvad som helst. Men jeg er interesseret i at finde ud af, hvad er konsekvenserne egentlig? Det er et projekt, der i starten var støttet af University College Sjælland, og det er også støttet af Gigtforeningen og Åse og Ejner Danielsens Fond. Det, jeg skal fortælle om i dag, det er et deleprojekt i det større projekt. Fordi, hvordan skaber vi egentlig kvalitet og sammenhæng i forløbet for de her mennesker, når sådan nogen som jer og mig går hen og brækker et eller andet? Føreren slap med et brækket ben. Ja, slap med. Det kunne det jo godt være. Men det kan også godt være, at det måske er lidt alvorligere. Og under alle omstændigheder, så har det jo nogle konsekvenser, når man kommer ud for noget. Og det betyder, at man bliver sygemeldt, man ligger på hospitalet, man kommer hjem, man skal melde sig syg på arbejde og kan ikke rigtig sige, hvornår man er klar igen, og man skal så derudover slås med smerte og nedsat funktion i x antal uger, måneder, måske år. Så derfor synes jeg, det er interessant at finde ud af, hvordan går det for de her mennesker. Og ulykkerne, jamen det kan jo være, at man træder forkert ned ad en kantsten. Det kan man brække en ankel af, at man triller ned ad en trappe, eller som før, at man bliver kørt ned i trafikken og brækker en eller flere knogler. Så den store kvantitative undersøgelse, den handler om, hvad det er, der forudsiger, hvad det er for nogle faktorer, der har betydning for, hvordan det kommer til at gå. Det er det, jeg undersøger i en kvantitativ undersøgelse, hvor der indtil nu er 200 patienter inkluderet, hvor jeg interviewer dem, så at sige, på sengkanten med spørgeskema, og så igen efter 6 måneder, så ringer jeg til dem, sender spørgeskemaet i forvejen, og så har vi en lang snak i telefonen om, hvordan det er gået. Det, jeg tænker, det er, jamen det kan jo selvfølgelig være skadens alvor, der har betydning. Det kan have betydning for, hvor længe man er sygemeldt og er nødt til at sidde hjemme på sofaen. Det handler måske også om, hvordan man takler situationen, hvor god man er til at bruge sit netværk og mobilisere sine psykiske ressourcer. Og så handler det måske også om, hvad det er for en type arbejde, man har. Om man med et brækket ben måske lidt nemmere kan komme tilbage til arbejde, hvis man har stillesiddende arbejde på et kontor, hvorimod det under alle omstændigheder, uanset hvad der er brækket, er betydeligt vanskeligere, hvis man har manuelt arbejde. Og det er der lavet en del udenlandske undersøgelser, der prøver at finde ud af. Men det, som jeg så tænker også kunne være interessant, det er jo, jamen vi har jo et genoptræningstilbud i sundhedssektoren, og kunne det med, hvordan det går med tilbagevenden til arbejde, hænge sammen med kvaliteten i den genoptræning, som nogen bliver tilbudt, og andre måske ikke har brug for. Så kan man sige, så kan jeg jo godt sætte mig for at definere, hvad er god kvalitet i genoptræningen. Men sådan fungerer det jo ikke. Det er jo ikke bare mit perspektiv. Jeg skal så lige sige, at jeg lavede projektet, den her kvalitative del, sammen med en kollega på ergoterapilinjen, Berit Valsø, som var lektor her på stedet for nogle år siden, og som nu er studiechef oppe i Sorø. Så de formelle rammer, det er jo, at sundhedsloven fra 2007 satte sig for, eller havde som sådan et væsentligt formål, at der skulle være behandling af høj kvalitet og sammenhæng mellem ydelserne. Det var sådan to ting, der står som formål med sundhedsloven. Og den trådte i kraft i 2007 i forbindelse med strukturreformen, hvor den genoptræningen blev lagt ud til kommunerne, sådan som med den her målgruppe, de 18-64 år med knoglebrud, jamen det blev egentlig en helt ny målgruppe for kommunerne at tage sig af. Det, som sundhedsloven giver muligheder, sådan de formelle muligheder for at skabe sammenhæng, det er kontaktpersonordningen, at alle, der bliver indlagt, skal have tildelt en kontaktperson. Det er genoptræningsplaner, og det er de sundhedsaftaler, der er indgået mellem regionen og de enkelte kommuner. Genoptræning. Alle, der har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning i forbindelse med udskrivelse, medgives en genoptræningsplan, der så også sendes til kommunen, og så bliver man indkaldt. Og ifølge den danske kvalitetsmodel, som vi har hørt lidt om her i formiddag, så skal kommunerne sikre, at borgeren opnår bedst mulig funktion på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Og der er det så, at Berit og jeg, vi prøver at finde ud af, nå, jamen, hvad vil det så sige? Sammenhæng er der nogen, der har defineret med sådan tre væsentlige komponenter, nemlig relationel sammenhæng. Det vil sige, at man møder den samme behandler, den samme læge, den samme terapeut, så vidt muligt igennem forløbet. Så er det organisation og tilrettelæggelse, hvor de ydelser, der bliver leveret, er tilpas fleksible og tilpasset patientens behov, og altså tilbydes, når der er behov for det. Og så er det informationssammenhæng, det vil sige, at der med baggrund i patientens historie og situation, tages udgangspunkt i vedkommendes behov. Det vil sige, at det ikke er noget med, at den ene siger noget, og den anden behandler siger noget andet, men at der faktisk er sammenhæng i tingene. Så den her undersøgelse, som jeg vil snakke om i dag, den handler om, hvad der egentlig kendetegner god kvalitet i genoptræningen efter ulykke, medførende knoglebrud for mennesker i den erhvervsaktive alder. Og vi synes ikke, det var nok med et fagligt perspektiv, fordi vi kunne da godt tage os ned og definere det. Vi ville også meget gerne have et patientperspektiv på, og vi skulle selvfølgelig have nogle personer ind, som kunne hjælpe os med at identificere, hvad der egentlig er den her gode kvalitet. Så patientperspektivet afdækkede vi ved at interviewe 7 patienter inden for målgruppen i forskellige alder, forskelligt køn, og med forskellige brudtype og forskellige tidspunkt i deres forløb. Altså nogen havde haft et meget langt forløb, og nogen var ret nye, om jeg så må sige, med deres knoglebrud. Og vi interviewede dem i deres hjem, eller på genoptræningscenter, eller her på stedet, afhængig af, hvad de ønskede. Og vi var begge to til stede ved de fleste af interviewene, så vidt det kunne lade sig gøre. Det vi snakkede med dem om, jamen det var de ting, der står her. Selvfølgelig først og fremmest deres historie. Hvad havde de været igennem? Fordi det er jo så det, der danner baggrund for deres opfattelse af kvalitet. Samarbejde med terapeuter og andre genoptræningsforløbet, både på hospital, i kommuner og eventuelt andre steder. Jobsituationen lagde vi ret stor vægt på. Og så også sådan lidt ned i materien omkring kvalitet. Hvordan var samspillet med terapeuten? Og hvordan blev der skabt sammenhæng i forløbet? Og når vi så havde sådan snakket godt igennem de ting, så rundede vi af med at sige, hvad synes du er centralt for god kvalitet i genoptræningen? Og så foldede de det ud for os, fordi vi sagde jo til dem, jamen vi skal bruge det her til nogle spørgsmål i et spørgeskema omkring kvaliteten i genoptræningen og hvad folk har været igennem. Og de var fantastisk gode til at hjælpe os med at få sat ord på det, vi egentlig gerne ville vide. Ikke sådan, så vi fik det, vi gerne ville vide, men de bredte simpelthen kvalitetsbegrebet ud for os gennem at fortælle om deres egen historie og så uddybe nogle situationer, hvor vi kunne høre, jamen der var måske noget, der var rigtig godt, og her var måske noget, som var knap så godt. Det faglige perspektiv, det afdækkede vi med interview med 23 terapeuter, ergoterapeuter og fysioterapeuter fra hospitaler og kommuner i Region Sjælland, og så en enkelt privatpraktiserende. Og vi startede sådan med at spørge om organisation og tilrettelæggelse, fordi det var ikke så lang tid efter kommunalreformen var trådt i kraft. Og hvordan de oplevede det, og hvordan, altså nogle af dem var jo blevet, hvad skal man sige, uddelegeret eller sendt ud fra hospitalerne og ud i kommunerne. Så vi var interesserede i at høre, hvordan de oplevede det og forskelle på samarbejdet de forskellige steder. Overgangen mellem sektorerne, hvordan forløb det, når patienten kom med sin genoptræningsplan og skulle i gang i kommunen. Hvad var det, der lettede overgangen, og hvad kunne gøre det svært? Hvordan oplevede terapeuterne at skabe sammenhæng? Og også ikke mindst, hvad var det for et fagligt tilbud, de gav patienterne? Med til det hører så, jamen de her patienter er jo ofte i en krise. De har været ude for noget, som har været vendt deres liv fuldstændig på hovedet. Og det skal man jo også kunne håndtere som fysioterapeut eller ergoterapeut. Og det, der fylder meget for patienterne, det er jo tilbagevenden til arbejde. Så vi spurgte også ind til, hvordan terapeuterne forholdt sig til det. Hvor meget de snakkede med patienterne om det. Hvad de snakkede med dem om. Hvad de rådgav dem om. Og om de eventuelt havde et samarbejde med jobcentrene. Så ud af de her interviews, der fik vi et fantastisk righoldigt materiale, som virkelig var godt at arbejde med. Vi bearbejdede data med det, der hedder Grounded Theory-metoden, som jeg tror Jesper måske kommer lidt ind på herefter. Men lige kort, så handler det om med den metode, at man er meget, meget datanær, og man prøver at identificere nogle koder på tværs af materialet og se, i hvilken sammenhæng de optræder. Og så til sidst, så identificerer man en kernekategori, det vil sige et meget centralt tema, som så kan have nogle dimensioner. Og det, der var centralt i vores materiale, det var faktisk partnerskab. Centralt for at skabe kvalitet i genoptræningen. Og det her begreb partnerskab, det havde så to dimensioner, nemlig sammenhæng i forløbet og patientcentreret praksis. Og det, der viste sig at være det mest betydningsfulde, det var faktisk, at terapeuterne arbejdede med det, der hedder patientcentreret praksis. Det er et begreb, som er forsket i og udfoldet mest i forbindelse med kronisk sygdom og i forbindelse med alvorlig hjerneskade og ikke så meget i forbindelse med de her akutte skader. Måske fordi man umiddelbart tænker, jamen det er jo ressourcestærke mennesker, og de skal bare lige igennem det her forløb, og så er alt godt igen. Men det viste sig faktisk, at det var utrolig centralt for både patienter og terapeuter for at skabe kvalitet, at man satte patienten i centrum og brugte en biopsykosocial forståelse af hele patientens situation. Det var sådan set mere centralt end de mere organisatoriske ting med genoptræningsplaner og kontaktpersonordning og kliniske retningslinjer og så videre. Så derfor er den her cirkel rykket lidt herover. Fordi det, der jo så også var interessant i forbindelse med vores interview med terapeuterne, det var faktisk, at partnerskab, det handlede ikke bare om terapeuternes samarbejde med patienterne. Det handlede faktisk også om terapeuternes samarbejde med andre faggrupper, som skulle involveres i at få patienten på fode igen. Og der var det altså virkelig vanskeligt nogle gange, fordi når det handler om ældre mennesker, jamen så er der nogle mere faste procedurer og dokumenter, der bliver udvekslet osv., men det er der ikke for den her målgruppe. Og derfor så famler man lidt i blinde, som terapeut på et hospital, der står med en alvorligt skadet patient, der skal udskrives og hjem i eget hjem og klare sig selv. Der skal man altså virkelig trække på sit netværk, og man skal få som hospitalsterapeut dem, der sidder i kommunen i forskellige afdelinger, til at trække samme vej. Og det vil sige, at man skal indgå et partnerskab om, det her gør vi sammen. Vi arbejder sammen om at få det til at lykkes for den her patient. Vi har skrevet en artikel om det, som jeg har lagt nogle eksemplarer af der, netop om det med at skabe sammenhæng. Ja. For sådan at illustrere, hvad det var for noget materiale, vi havde, så har jeg trukket nogle citater ud, som siger lidt om, hvad det er, vi havde med at gøre. Og det kan jeg nok ikke nå så meget at gå igennem, men I kan læse dem og se, at jamen, der var både de lidt dårligere ting, hvor det her måske kan siges at falde tilbage på hospitalet, at den her patient med lårbensbrud følte sig ikke godt nok klædt på. Og i andre tilfælde, jamen, så er det terapeuten, som skal bruge rigtig meget tid på at få skabt sammenhæng for sin patient. Så der var en ergoterapeut, der sagde, at vi er ved at sætte vores autorisation over styr, hvis vi ikke får de informationer, vi skal have fra hospitalet. Og sammenhæng handler også om, at der bliver taget hånd om en, at man som sundhedsprofessionel har forberedt sig på, hvad det er, man har med at gøre, og ved, hvad det handler om. Og at man er i stand til at skabe ro hos patienten og tillid til, at jeg ved, hvad jeg har med at gøre. Ja.
Tak for et spændende oplæg, og der er lige tid til nogle spørgsmål. Ellers vil jeg da stille dig et, Marianne.
Jeg sad og tænkte på,
ja.
Nu der, når du havde forberedt interview med patienterne og så videre, hvilke instrumenter brugte, eller hvilke guidelines brugte?
Til at forberede interview?
Ja.
Jamen, vi brugte al den litteratur, der er lavet omkring patientperspektivet.
Ja.
Og så brugte vi også faglitteraturen, og vi brugte ICF, altså den internationale model for klassifikation af sygdom og helbred, fordi vi tænkte, det måtte have noget med det at gøre. Men vi gik egentlig også sådan ret intuitivt til værks, fordi vi vidste, at vi skulle vide noget om situationen, om arbejde, om netværk osv., men vi lod det egentlig flyde ret åbent. Ja.
Spændende. Henrik?
Ja, når du ser på den indsats, som de professionelle laver, så siger du, at den blandt andet er kendetegnet ved, at der er et fravær af samarbejde på tværs af professionerne. Hvis du kunne komme med et bud på det, er det så kulturelt betinget, eller er det organisationen, eller er det tidsbestemt, eller hvad er det egentlig, der gør, at man ikke laver det samarbejde?
Jeg tror, at man mangler nogle redskaber. Altså man mangler simpelthen nogle redskaber til at skabe samarbejde inden for kommunens afdelinger, sådan så dem nede i jobcenter, de faktisk samarbejder med fysioterapeuter og ergoterapeuter i sundhedscentret om at få den her patient tilbage i arbejde. Det er der ikke tradition for, og man kan sige, det er jo stadigvæk, nu er det ikke så nyt mere, men det var der i 2009, da vi lavede det her. Der var det nyt, at man havde den her opgave i kommunerne. Jeg tror stadigvæk, at det halter en del, fordi det kan jeg jo så høre på de opfølgende interviews, jeg har med mine, de der 200 patienter. Så der er altså virkelig, virkelig noget at komme efter der. Og det kan godt være, at det er tradition. Altså vi er måske som i hvert fald fysioterapeuter ikke så skolet i at tænke i patientens arbejde og hele sociale situation, hvor vi måske mere har fokus på det kropslige og aktivitetsniveauet af ICF.
Ja. Spændende. Vi siger tak til Marianne.